Handa ka na ba sa isa na namang episode ng Kwentutan Podcast, Pinoy Sex Stories? I-follow niyo po kami sa Spotify and make sure to hit that notification bell para ma-update sa paglabas ng bagong episode. Hi guys! Welcome na naman sa isang episode ng podcast. Ako po si Baby J.
At ako naman po si Eros. Ito na naman po tayo sa another episode ng Kwentutan Podcast.
Yan. And it is a very special episode kasi it's Valentine's.
Sana all.
It's Valentine's na naman this year. Diba? So, before tayo mag-start, siguro magkamustahan muna tayo. Kamusta naman ang love life mo ngayon, Eros, this Valentine's? May date ka bang ina-expect?
Para wag na lang natin pag-usapin isa.
Yes or no?
It's a no. Diba nung naharaan, may for the update pa tayo na may kalandian. Tapos, next episode na wala na. So, alam mo yun, yung feeling na tinatamad ka na lang talaga. Pero, di naman natin sinasarado yung pintuan. So, guys, landinyo. Landinyo kami pareho.
True.
Marami mo ng jowa.
True. Gusto ko na nga rin magpalandi na lang yan. Kasi, ewan ko, paulit na paulit kong sinasabi dito sa podcast, episode after episode, meron ako minamanifest. Para ang hirap lang, ang hirap rin talaga kapag ano, no, seryoso ka. Ewan ka, ang hirap magseryoso. Pero, ayun, siguro is importante rin na let's open ourselves to other possibilities, di ba kasi?
Totoo naman. Yan naman talaga lagi. Ano? Ang hirap lang kasi, Baby J, like, there are people na gusto tayo, like genuinely. Mm. Kasi nga lang yung problema, hindi natin sila gusto.
Ayaw natin.
Oo. Hindi ba pwedeng pag ginusto tayo, gusto din natin para madali yung buhay? Papagod na ako.
True. Masyado tayong nagsiself-sabotage. Kailangan yung gusto natin, ayaw sa atin. Tapos kung may gusto sa atin, ayaw natin sa kanila. So, anong mangyayari sa buhay natin? Ito. Pero, totoo. Ayun. So, we're recording this before Valentine's. So, mali mo naman, Valentine's Day pala, kapag publish nitong episode, nasa date ako, di ba? O, sana all. Yun na lang yung manifest natin. Let's see if it will happen.
Totoo. Manifesting po. I-date nyo kami sa February 14.
Oo. Dapat meron kaming date.
Check our IG. Chat nyo kami. Totoo.
February 14. Ay, na-manifest namin. May date pala kami. Hindi kami pwede magpaka-bitter dito.
Benenta.
Ayun. Siguro ano, Kunwari lang, wala tayong date. Anong gagawin mo ng Valentine's? Maghahanap ka ba ng karap? Anong gagawin mo if ever wala kang mahanap na Valentine's date this year?
For me, ano siguro, wala lang. Tamang chill. Wait lang, ano muna pala yung araw, yung February 14? Kasi Wednesday. It really depends sa araw. Wednesday. So, Wednesday. May work. So, wala. Work lang ako niyan for sure. Pero kung may mag-invite, why not? Kasi to be honest right now, sobrang nagsi-self-restraint po talaga ako sa mga ginagawa ko sa buhay lately. For the betterment.
For the
self-improvement po, guys.
Ay, wow. Parang pwede naman mag-self-improvement na may karat, diba? Pero ako naman, hindi ko naman ginagawa yon. Self-improvement din ako. Pero siguro, kailangan ko lang is self-improvement for myself. Hindi dahil
totoo.
Sa ibang tao. Kasi i-impress mo yung ibang tao.
Dapat para sa sarili natin. Totoo yun.
Self-improvement for yourself talaga. Pero ako, hindi ko alam eh. Baka matrigger ako. Nakikita ko sa stories ng friends ko. Ay, binigyan ng flowers. Ay, binigyan ng chocolate. Tapos, lahat nakadate. Ako na sa bahay lang ako. Paano yun? Ayoko nga. So, dapat, baka kung ano na naman gawin ko. Just because of, ano, triggers.
Actually, diyan din yung ano, yung parang dahilan din sa ibang tao na parang kahit hindi naman talaga nila gusto, dahil lang nape-pressure sila sa environment or sa surroundings nila, kaya nila nagagawa yung mga bagay. Kaya take it slow lang, guys.
Yeah. Pero ayun, sana sa mga nakikinig dyan on Valentine's Day, good luck po sa date nyo kung may jowa kayo. Kung wala, edi go out on a date with your Bumble situationship or whatever. Enjoy nyo lang.
Bumble situationship. Okay.
Enjoy nyo lang ang araw na to. Sana hindi lang until February 14 yung sarap nung lande or yung sarap nung romantic feeling. Sana mag-last siya all year round. Kasi diba, may mga ganun.
Yeah. Sana ano, consistent po.
Consistency. Yun yung hinahanap natin. Especially with love and relationships. Yes. Consistency. For this episode kasi, Eros, Magkukwentuhan tayo about our experiences nung Valentine's Day specifically. Meron ka bang ano?
Wala, ang boring para sa akin. Babangunahan ko na
Uwe?
guys, ang boring. Sarot. Anyway, since napag-usapan natin yan, syempre unahan mo na. Kasi feeling ko exciting sa'yo eh. Para
Exciting.
naman...
Oh, actually ano eh.
Go baby. So, anong ganap? Anong ganap ng Feb 14?
Ano, kasi wala rin kasi akong relationship. I never had a relationship before. Mga one-sided feelings lang, di ba, ang meron ako ever since. So, yung mga Valentine's Day ko, parang hindi sila ganun ka heartwarming. So, yung kwento ko ngayon is hindi actually siya lovey-dovey. Hindi siya lovey-dovey sex story. Medyo dangerous siya. Dangerous siya. This is last year. This is 2023. This is 2023. So, 2023, nung January kasi parang I broke it off with a guy that I was exclusively dating. So, nung February 13, newly single ako. Ganun yung vibe natin, newly single. So, para kang nakawala sa kaula? Kaula? Ano yun? Kaula?
Kaula,
Kaula?
kaya mo yan. Sige, go.
Grabe, hirap magtagalog ah. Nakawala po tayo sa kaula. So, parang yung energy ko nung February 13. Hala, gusto ko magparty-party. Gusto ko magparty-party ng malala. Gusto ko inom-inom. Tapos, dapat February 13, meron akong ma-take home. Meron akong makasex.
What? Take home?
Para February 14, hindi ko na siya hahanapin. Hindi ko na kailangan ng date kasi nga nagawa ko na siya nung February 13. Yun yung goal and energy ko nung time na yon.
So, ano nangyari?
Meron kasing guy na nasa Instagram follower ko na na-meet ko na before. Yung first meet-up namin parang sa Makati Ave, nag-party din kami. Parang nag-bar hopping kami. Tapos, ang tricky kasi nun, that same night, may flight siya to Thailand. That same night. So, habang nag-aantay for his flight, nag-party muna siya sa Makati Ave. Tapos, dinamay ako, straight from work ako. Parang, ato, mga 2018 to. 2018. So, this is far back, ha? This guy I met 2018 pa. Tapos, 2023. Nag-message siya na, do you want to meet up? Do you want to parang gimmick? Gusto mo ba mag-inom? Iyaya ako ng inom. Nung first time kasi, first time namin ng 2018, ang weird niya kasi sobrang siyang party friendly. Tapos maligalig, is that a word? Maligalig.
Tama.
Oo. So parang, ako yung in-invite niya to party. Pero sa harap-harap ko, ang dami niyang nilala, hindi na iba. Pwede ba? Ang weird nun.
Parang hindi naman.
Hindi ba weird yon?
Parang ngayon, parang normal na yan sa mga tao.
Normal na yon kapag
oo.
Ikaw yung in-invite, mag-party, tapos sumasayaw siya in front of another dude.
Ay, regarding that, wala akong masasabi kasi I'm not into any partying guys. Eh, so, hindi niya ako makikita sa mag... ito ah, fun fact about me. Never pa ako nakapasok kahit isang beses sa mga gay bar. Boring, di ba? Anyways.
Oh, boring mo. Saya-saya kaya sa gay bar. Yun, yun yung ano, one of the best place on earth. Buta po kayo gay bar. Anyway, ayun. So parang, ang weird nung night na yun kasi in-invite ako, tapos nandun siya sa ibang place, tapos ako nakaupo ako somewhere with his friends na girls na okay naman.
So ano yun? Wait lang. So siya kasama mo, tapos iniwan ka sa area, tapos yung nakabanding may mga friends yung babae instead of him?
Yeah, ganun. Pero nung medyo nakainom-inom na ako, medyo, ayun, inano ko na siya, parang niklaim ko na siya. Niklaim ko na siya. Like, naging touchy na rin ako. Tapos medyo nakainom na rin siya.
Okay.
Naging touchy na rin ako. Tapos gusto ko parang he's dancing around me dapat kahit hindi naman ako dancer. Parang ganun. Tapos, yung ending nun, kailangan niya nang umalis kasi nga may flight siya to Thailand. So, pababa nung bar, rooftop bar kasi yon, nag-momol na kami. Parang ganun. Tapos very nice
momol. Wait lang.
Momol.
Define momol.
Yung parang ano.
For those folks na hindi alam yung momol.
Laplapan or kiss. Kiss na may kasamang tongue.
Okay.
Na may kasamang saliva. So, pababa ng stairs, dun kami sa may mga sulok-sulok, madilim na sulok-sulok. Ganon. Tapos, ang gusto niya pang gawin is, nag-book siya ng Grab papuntang airport. Ang gusto niya gawin, sumama ako sa kanya sa Grab para habang nasa ride papuntang airport, nag-aanuhan kami. Yun ang gusto niya.
Ano nagaanuhan? Dip
Na medyo na-freak out ako. Iyon yung nagmamomol. Parang nagmamomol sa Grab. Yung gusto niyang gawin. Or touchy-touchy.
Okay.
Eh ako, di ako comfortable. Kasi hala, kawawa naman yung driver. Kahit na mahaba yung ride papuntang airport.
Fake taxi pa lang nais.
Grabe naman, awkward
Okay.
naman. Kasi yun yung parang gusto niyang gawin. Nakabook na yung Grab niya. Tapos parang gusto niya i-continue yung ano namin. Eh, anong gagawin ko? Lilipad ka ng Thailand. So, yun yung nangyari. Binok ko na lang siya ng Grab. Tapos, yung Grab na yun, iniwan ko siya dun sa... Hindi naman iniwan. Dinala ko siya dun sa Grab niya, yung maleta niya dun sa Grab niya. Tapos, ang weird pa ng maleta niya, iniwan niya lang dun sa lobby ng bar. Like, may dala-dala siyang maleta. Gumimik ng gabi. Tapos, may flight in
Di
the
ba kaya?
morning. So, iniwan ko na siya. Extreme, extreme yun. Wala na. Lumipad na siya. The next day, wala na masyadong contact. Medyo matumal na. Kasi hindi naman talaga yun for relationship and whatever. Basta fun fun lang. Siguro at that time. Tapos, ayun nga. Back to 2023. Nag-aya siya. Tapos ako naman, G, kasi nga, free, free na ako. Free bird na ako and everything. And gusto ko talaga ma-experience yung all-night party with take-home.
Hey,
Kasi
ko
nga,
pa nga.
9 months akong exclusively dating.
So ano to? Yung goal mo talaga is ma-take home or mag-take home?
Ma-take home siya.
Ma-take home siya. Okay.
Oo, kasi nga, di ba?
Bakit? Ba't ganun yung goal
Eh,
mo?
kasi nung first time, hindi ko siya natikman eh. Wait lang. Parang ganun.
Hala, nakakatakot ka
Kailangan
naman
may
pala. May
completion.
hidden agenda.
Kailangan tapusin ang nasimulan. 2018 yun. 2023 na. Kailangan may full circle moment. Anyway. Ayun. So, nag-meet up kami sa may Borgo Circle. Meron kasi doon Only Wine. Tapos, okay naman siya. Ngayon kasi 2023 na, ilang years have passed. So, parang mas mature na yung mindset ko. Kasi noong 2018, medyo ano pa ako eh. Parang gusto ko lahat nung makadate ko ma-fall. Parang ganun. Hinahanapan ko ng love yung lahat ng mga nakaka-date ko noong 2018 kasi nga bata pa ako. Tapos ngayon, parang gets ko na na for gimmick-gimmick lang siya. Parang for casual lang siya. For parang friends lang. Parang landi friends lang, kunwari siya. So gets ko na yun. So parang mas confident na ako with our conversation. Mas na-enjoy ko na kasi nga wala na akong expectation for something more or for something to happen after the date. So ayun, nakaano kami since only siya. 400 kasi yung only. 400. Tapos, ang isang wine nakita namin is 100. Kapag sa only kasi, kailangan mong sulitin.
Totoo.
Kailangan maka-ROI ka. Diba? Ganun kasi ako, burout ako eh. So, inom ako ng inom. Mga naka-8 glasses of wine ako nun. So, sulit na sulit yun.
Okay,
ano
go.
Yun? Sulit, the almost double nung binayad kong 400 just for that place. So, ayun. After nun, medyo tipsy-tipsy na. Nagkaayaan siyang mag-party kasi yung sa Burgos Circle is sit-down yun eh. Wala masyadong party sa Burgos Circle, sit-down, inuman yun. So, ngayon, nagkaayaan na party sa Makati Ave. So, we went to Makati Ave. Meron ako nakita ang mga friends from Siargao. Different story. May Siargao story ako for the next episodes. Pero may friends ako nakita from Siargao. Tapos, we hitched a ride with them. So, kasama ko yung mga friends ko sa Siargao papuntang Makati Ave. Yun. So, kasama namin sila on the ride to Makati Ave. Tapos, pumunta kami sa isang bar with those people. Dalawa silang babae. Kaso, ang sabi niya, sabi nung guy na kasama ko, alis daw kami kasi ibang market nitong bar na to. Medyo mga 30s na yun kasi yung 30 years old na yun kasi yung mga girls na kasama namin. So, yung mga market nila medyo older and straight, syempre straight boys. Ay, yung mga market namin itong kasama ko. Gay guys and stuff and younger. So, umalis kami. Iniwan namin sila. Tapos, sumunta kami sa Almacen yun eh. Almacen. Party party bar. Ganun. Tapos, ang sabi sa amin, halakalaan 1,000 pesos to enter. Di ko alam kung may kasamang food or anything. And may waitlist din, may waitlist. Tapos ako naman, hala, mahal naman yan, hindi ako papasok yun. So, ginawa namin, pumunta kami somewhere else. Pumunta kami somewhere else. Tapos, babalikan na lang namin, if ever. Pumunta kami ibang bar. Tapos doon, medyo ano na, nag-inom pa kami. Ako nakadalawa akong beer doon. Tapos, medyo handsy na ako kasi nga, nung Borgo Circle, talk-talk lang eh. Tapos ngayon, na nasa bar ka na, pwede ng physical advances.
Physical
So,
advances pa nga.
normally, So, ang ginagawa ko, habang nagpa-party, kasi tapak ko eh.
Oh, ikaw to mo yun eh.
Habang sumasayaw, nung kasa likod, nung kasa likod sumayaw, di ba sumasayaw siya? Nung kasa likod niya sumayaw, tapos i-press ko yung titi yun sa ass. Ganon. So, medyo may courage. In public, ginagawa ko yun. Tapos, meron akong may courage to do that kasi nakainom na ako. Tapos, medyo kinikiss ko na rin siya kasi, ewan ko, physical touch person talaga ako eh. Plus, gusto ko nang hinahawakan or nang humahawak. Kasi ganun yung guy na naka-date ko exclusively noon. So, parang kiniklaim ko na siya noon that night. Kasi nga, yun yung agenda ko. Kailangan may uwi ko to or kailangan makapunta
Okay.
kami sa place niya. Tapos titirahin ko siya. Yun ang mindset. Yun yung mindset natin ng night na yun.
And then, na-claim ba ang dapat ma-claim?
Hindi pa. Kasi para siyang ano, ang kulit niya. Parang, oh, let's go to another bar. So ako naman, sinusundan ko lang siya kasi nga, to protect him lang. Kasi medyo lasing na rin siya. Eh ako, lasing na lasing din. So imagine two people na lasing.
Protect him or to get him?
Both. Both. Kailangan ma-protect kasi iuwi mo. Paano pag iba yung makauwi tapos ma sa kanya tapos maano pa ma-harm pa siya
Okay,
nun.
point taken po.
Hindi
Sige.
mo pa alam kung ano nangyari sa kanya. So, pumunta kami doon sa Almacen. Hindi,
Okay.
ang hindi ko maalala is, di ba may kailangan bayaran na 1K? Parang hindi ata ako nagbayad nun. Kasi hindi na ako uminom dun eh. Parang nagastos ko na lahat ng pera ko that night. Nawalgas ko lahat ng pera ko that night. Which is a good thing. Kasi after that, after nung Almacen namin, pinabook ko na ng Grab pa uwi. So, nagbook na ako ng Grab pa uwi sa place niya. Ako nagbook. Ako nagbook ng Grab pa punta sa place niya.
Apa initiative ba? Okay.
Oo, ayun. Tapos medyo ano pa ako sa kanya, protective pa ako sa kanya. Huwag ka makulit, dito ka lang, ganun. Tapos, dun sa may Makati Ave, isang kanto, parang napapansin namin, ba't ang tagal ng Grab? Bakit ang tagal ng Grab? Like, naiinip na kami and everything. Tapos, ang daming taxi na naka-line up, walang tao. So, parang, i-cancel mo na nga lang yung Grab. Sabi niya, i-cancel mo na nga lang yung Grab. Mag-taxi na lang tayo. So, kinancel ko yung Grab. So, sumakay kami ng taxi. Tapos, hinawakan ko yung hands niya. Tapos, wala na.
What?
Nag-blackout na ako. Yeah. So, nag-blackout na ako nun. Pagkagising ko, nasa jeep na ako. Under SM Aura. Tapos meron nagpapababa sa akin. Parang nagising ako kasi yung driver ng jeep ang sabi, di pa kayo nagbabayad, bumaba na kayo. Tapos ako naman, bumaba ako, kasama ko siya. Tapos pagkababa ko ng jeep, wala na akong cellphone, wala na akong gamit, wala na akong anything. Tapos siya din, wala na siyang gamit.
Hello? Eh, din na nakawan kayo, in short.
Nanakawan kami. Tapos walang wala ako, like nawala yung phone ko, nawala yung IDs ko, nawala yung keys ko. Tapos hindi pa namin alam kung nasan kami, buti na lang nakita ko yung SM Aura, yung pataas na building, no? Yung parang pa-curve pataas nun. Tapos hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kasi siya wala din. As in, both kasi kaming drunk that night to the point na nag-blackout kami at the same time sa taxi. Tapos hindi talaga namin alam kung anong nangyari nun. So, ano, I do good naman under pressure. Pero so far, anong gagawin natin ngayon? Wala tayong anything. Wala tayong kahit ano. How do we get home? Tapos buti na lang, na-keep niya yung ano niya, yung wallet niya ata. Yung wallet niya yung hindi nanakaw. Kasi ako, ang tanga ko din kasi nagpa-party ako na may bag. Nagpa-party ako na may bag. Tapos lahat ng gamit ko, nilalagay ko sa bag ko. So siya naman, yung nakuha sa kanya is yung phone niya. Pero yung wallet niya, ata andun. Siguro. Oo, ayun. So, may pera kami. So, may pera kami papuntang place niya. Buti na lang talaga. Buti na lang talaga may ganong natira sa amin to get to his place. Tapos doon, wala na ako sa mood. So, anong nangyari? Doon muna kami nag-spend ng morning kasi nga, wasak pa din kami noon eh. As in, grabe yung hangover. Like, we were drained and tired. May onting cuddling, pero wala ako sa mood. Wala talaga ako sa mood noon. Tapos,
kahit sino naman ata.
Wala rin kaming phone. Buti na lang talaga, naalala ko, meron pala akong spare keys to my place. May iniwan akong spare keys sa sister ko. So, ayun, minessage ko na lang sila sa Facebook. Tapos, yung nangyari is, parang pinadala sa akin yung keys ko ng sister ko, tapos binuka ko ng angkas pa uwi. Tapos, pagkarating ko sa bahay nun, gutom na gutom yung pusa ko kasi hindi ako umuwi. Tapos wala sa makain. Di ba? Ang lala nun. Tapos, may wedding ako that day. Las Piñas. So, dumiretso ako dun. So, pagka-uwi ko, naligo ako. Tapos, dumiretso ako dun sa Las Piñas kasi mayroong friend na gustong sumabay papuntang Las Piñas at nag-aantay siya. So, parang dire-diretso yung pangyayari. Wala pa akong time i-process. Nawalan ako ng phone, nawalan ako ng wallet, nawalan ako ng key. Tapos yung friends ko, hindi ko ma-update kasi nga wala akong phone. So parang habang nasa wedding ako all day na nag-recover sa trauma at dun sa hangover, nagpo-post yung friends ko, "Have you seen this? He's not replying." Ganon, ang lala talaga.
Na-post ka pa na missing.
Oo, kasi parang nag-worry talaga sila. Kasi nga wala akong phone, wala akong pwedeng makontakt, ganon. Tapos, yung nangyari nun, pagka-uwi ko that day, naka-uwi naman ako, nakapag-wedding ako. Kasi yung wedding na yun is best friend ko from work before, kaya pinilit kong pumunta talaga. Pero pagka-uwi ko, yung MacBook kasi meron silang Find My iPhone. So yung iPhone ko, nakita ko, nasa Green Hills siya.
Binibenta na at.
Oo, nasa Green Hills siya the next day. Tapos, hindi ko na siya matrack. So, ayun, nilet go ko na lang. Tapos sabi ko, hala, this is a sign for me to buy another
Yaman,
iPhone.
Sana all.
Napaka walang kwenta. Hindi ko siya bayad. Inutang ko yung pambayad ko dun. Yun yung kailangan talagang ayusin, guys, when you're like gimmicking, partying.
Party.
Kailangan responsible. Like, wag kayong dalawa mag-blackout drunk. Kailangan with friends or responsible yung isa. Hindi pwedeng both kayo all out.
Oo. Yun din yung problem
party,
talaga
party.
Pag nagpa-party outside. So, ano ang lesson learned for today?
Tapos, ano rin pala, yung sa Makati Ave, sketchy doon. Ingat talaga sa mga nagma-Makati Ave. So, yung hinala namin is yung taxi. Yung taxi yung nag-take advantage sa amin kasi pagkagising namin sa jeep kami, di ba? So, yung taxi, yung feeling ko, or baka na-drug din kami in a point. Kasi parang modus din nila yun eh. Parang tinatarget nila yung mga sobrang lasing sa Makati Ave. Tapos nanakawan. So, kinuha yung lahat ng gamit. Or baka kasi, sobrang pass out drunk namin, hindi alam nung driver ko anong gagawin sa amin. Kaya parang, sige, nakawan nila tong mga to.
I know, baby J.
Diba? Tapos,
that's awful.
Paano kami napuntang jeep, di ba? Paano from taxi to jeep? Ano yun? Tinarga kami?
I know. Aparisky mo tao.
Isa yan sa mga one of the traumatizing. One of, kasi madami pa akong mga traumatizing experience sa buhay as a person na hindi nag-iingat. Yeah, siguro ano, kailangan talaga, buti na lang talaga, material things lang yung kinuha. Kasi yun yung na-realize ko eh.
Totoo.
Parang buti hindi ako kinahasa, buti hindi ako pinatay. Kasi wala akong magagawa kasi unconscious, di ba?
Oh, wala na natira.
Buti na lang, material things lang yung kinuha. Kasi yung material things na yun, pwede mo namang i-replace. Pwede ka namang kumita ulit ng pera. Kaya buti na lang din. Nagastos ko yung pera ko. Nagastos ko na nung kuha party. Kasi nanakawin din pala yung pera ko eh. Buti na lang, nagastos ko na. At ayun.
Lagi naman, di ba? Sobrang risky mong tao based kahit dun sa mga previous episode natin. The guy who can't say no. Tapos, ganyan na naman eksena mo for today. Well, sabi ko nga, ikaw yan. Hindi ka namin pwedeng baguhin. So, at least this time, natuto ka na, di ba? Hindi naman ata tayong tipo na inaaraw-araw yung katangahan. So, sa susunod, alam na yung gagawin. And like you mentioned, it's better na yung bagay na lang nawala compare sa napahamak pa kayo. So, next time siguro, pag magpa-party, kalmahan lang. Hindi yung dahil may goal tayo is pa-wasted ka na. Eh, ikaw tuloy napahamak. Hindi mo pa na-take home yung dapat i-take home.
Oo nga. Tapos yung guy na yon, nagme-message ulit yun, party ulit tayo. Tapos ako, labala ko dyan. Parang, ayoko na mag-party in general, pero ayoko na mag-party with him kasi nga, wala kasi siyang pareno. Tapos baka ganun ulit yung nangyari. So, parang trauma bonding. Trauma bonding.
Hindi naman siguro, maybe next, this time, kalmahan mo na, like, ikaw na yung, ano, maging way para okay yung party and then, do what you want. I mean, yung goal mo, malay mo this time, ma-achieve mo, di ba?
Yeah, pero ewan
for the
ko,
support.
Hindi rin na ako ma-party masyado. Kasi feeling ko rin naman, di mo naman kasi kailangan ng alak. Di kailangan ng alak. to have sex. Like, you can enjoy sex na sober ka
Totoo
lang.
naman. Alam mo ba, ano, Baby J, fun fact lang din. Di pa ako nakapag, ano, nakapag-sex na lasing ever since. Wala pa akong, ano, experience. Kantutan na lasing ka.
Siguro tipsy
Or
pwede
ako,
pa.
or yung isa.
Tipsy. Tipsy pwede pa eh. Pero yung fallout drunk, wag na. Hindi mo rin siya ma-enjoy.
Sabagat.
Kaya, dun sa mga on a date ngayon, enjoy nyo lang yung moment. Don't focus on the mission na kailangan may karat din, may Valentine's karat din kayo. Enjoy nyo lang. Oo. Basta wag lang masyadong enjoy na hindi nyo na alam yung mananyari paggising nyo sa umaga.
Tama.
Enjoy in moderation. Wala masyadong karat. Ito yung kwento about karat na walang karat.
Oo. Yung tipong na zero out ka or nabukya ka this time. Pero di ba at least, maging ano din to, way din for those people na pala party na be mindful guys sa ano, sa mga actions natin pag nagpa-party tayo. Oo.
Surroundings nyo. Oo. Ingatan nyo ang katawan nyo. Pag wala na yan, paano yung sex nyo in the future, di ba? Don't focus on the night alone. Basta take care of yourself. Take care of your body. Kahit ano naman, take care of your body. So, yun lang naman yung episode natin, di ba? For this week, for this Valentine's week.
Yeah, for Valentine's week.
Ayun. So, I hope you guys like our episode for week. Next week, we'll have more. Marami kaming guests lined up in the next couple of episodes na I'm sure you'll be excited for.
Oh. So guys, ano, please expect din na may mga episode kami na ganito lang, kalmado lang. Hindi lagi pag sinabing kwentutan podcast, laging kantutan or karatan agad yung episode na. Wholesome naman kami guys sometimes. Sometimes. Kaya sana hindi maubos yung pasensya nyo and alam mo yun, yung eagerness na makinig sa podcast namin. Because there are times talaga na may mga ganitong episode lang. Kalmado lang, chill lang.
Uy, di nga kalmado to. May drama, may suspense, may twist. Basta ganun. Meron pa akong mga ganyang episodes. I'm so sorry, guys. Pero moving forward talaga, mag-iingat na po ako. Kayo rin, mag-iingat kayo. Para mas ma-enjoy ang life
as you
kayo.
Should.
So thank you, guys. Thank you. And see you next week. Nasarapan po ba kayo sa isa na namang episode ng Kwentutan Podcast? Kung nasatisfy po namin ng pleasure nyo, baka naman pwede nyo kaming i-rate ng 5 stars dito sa Spotify. At pwede rin kayong mag-donate sa podcast by clicking the Donate Now link sa description ng episode para ma-support ang future production. Meron ba kayong thoughts about the episode? You can tweet us at Kwentutan Pod sa Twitter. At pwede rin kayong mag-share ng inyong Pinoy sex story sa aming subreddit page at Kwentutan Pod. At babasahin namin yan sa future episodes. Kung gusto nyo naman mag-guest, mag-message lang kayo sa amin sa IG at Kwentutan Podcast or Twitter at Kwentutan Pod. Or pwede nyo rin kaming i-email at kwentutanpodcast@gmail.com. Lahat po ng link na to nasa description of this episode. Thank you and see you guys next week. Bye!